Tervetuloa mukaan. Tänään me pureudutaan yhteen Ranskan suurimmista ilmiöistä, eli koomikko Florence Forestin.
Aivan.
Ja siis kun mä sanon ilmiö, niin mä en todellakaan liioittele. Vuonna 2021 tehdyssä kyselyssä hänet taisi se äänestettiin 1000-luvun merkittävimmäksi ranskalaiseksi humoristiksi.
Se on aika kova titteli.
Todellakin. Ja jos oot koskaan nähnyt sen lavalla, niin sä tiedät kyllä miksi. Se on kuin pyörremyrsky. Siis ihan täyttä energiaa, joka vaan temppaa sut mukaansa.
Ehdottomasti.
Mutta, ja tää on se jutun juju. Sen julkisen kuvan takana onkin sitten aivan toinen tarina. Foresti on itse kertonut tosi avoimesti, että se on elänyt masennuslääkkeiden varassa yli 20 vuotta. Ja tässä on se kysymys, johon me tänään yritetään löytää vastausta. Kuka oikein on tämä nainen sen kaiken räjähtävän energian takana? Miten on edes mahdollista, että joku, joka saa kokonaisen kansan nauramaan, kamppailee samaan aikaan noin vakavan ahdistuksen kanssa?
Juuri tuo ristiriita tekee siitä niin kiehtovan. Toisella puolella on se supertähti, joka täyttää stadionit.
Kyllä.
Ja toisella puolella on ihminen, joka on sanonut, että huumori on sille vain keino sietää elämää.
Se on aika raju lausunto.
On, todella. Joten lähdetään purkamaan tätä tarinaa pala palalta ja katsotaan, mitä se voi opettaa meille komiikasta, selviytymisestä ja niistä naamioista, joita me kaikki joskus käytetään.
Aloitetaan ihan alusta. Eli mennään ajassa taaksepäin, vuoteen 1981, Lyonin lähelle. Florence kasvoi ihan tavallisessa perheessä. Isä oli yrittäjä ja äiti toimistotyöntekijä. Ja lapsena sen huoneen seinät oli kuulemma ihan täynnä Madonnan julisteita. Se tanssi, esiintyi ja jäljitteli toista idoliaan, koomikko Muriel Robinia. Eli se esiintyjä oli selvästi olemassa jo silloin.
Kyllä, ja nuo kaksi puolta olivat näkyvissä jo tosi varhain. Toisaalta oli tämä synnynnäinen viihdyttäjä, joka voitti komediakilpailuja jo niin kuin ala-asteella.
Aivan.
Mutta samaan aikaan se oli poikkeuksellisen ahdistunut lapsi. Kuvittele, 5-vuotiaana se pelkäsi kuolemaa.
5-vuotiaana?
Joo, ja 8-vuotiaana se ahdistui vanhenemisesta. Useimmille lapsille nämä on tosi kaukaisia abstrakteja juttuja, mutta sille ne oli todellisia. Tämä ahdistus on ollut kuin punainen lanka läpi sen koko elämän. Se on itse kuvailut sitä pedoksi, joka sen on täytynyt oppia kesyttämään.
Mielenkiintoinen yksityiskohta, jonka mä löysin, on se, että se leikki lapsena paitsi barbinukeilla, niin myös keltaliiveillä.
Ahaa!
Se on aika erikoinen leikki pienelle tytölle ja kertoo ehkä jo varhaisesta halusta rikkoa odotuksia ja olla niin kuin tulematta laitetuksi mihinkään tiettyyn muottiin.
Aivan. Se vihjaa sellaiseen tarkkailijan luonteeseen ja ehkä myös tiettyyn kapinallisuuteen, joka on myöhemmin näkynyt sen komiikassa. Se ei ole koskaan ollut se kaikkein silotelluin tai sovinnaisin esiintyjä.
No eli todellakaan. Opiskeltuaan sitten kirjallisuutta ja elokuvaa, Foresti aloitti teatterikurssit parikymppisenä. Ja tämä kokemus ei ollutkaan mikään helppo alku.
Ei ilmeisesti.
Itse asiassa se oli aluksi ihan täysin piinaava. Juuri ennen sen ihka ensimmäistä lavaesiintymistä se sai aivan valtavan paniikkikohtauksen.
Ja tässä tapahtui jotain aivan ratkaisevaa. Sen opettaja ei nimittäin alkanut sääliä tai lohdutella sitä.
Vaan
se yksinkertaisesti työnsi sen lavalle. Ja Forestille se oli ilmestys. Se tajusi sillä sekunnilla, että kun se astui roolihahmon saappaisiin, sen oma henkilökohtainen ahdistus katosi täysin.
Uskomattoma.
Se oli kuin olisi laittanut naamion kasvoilleen ja oma minä olisi saanut hetken levätä.
Eli lääkepaniikkikohtaukseen oli mennä juuri sinne, missä se paniikki syntyi. On täysin paradoksaalista.
Just niin. Ja siitä esiintymisestä tuli sille pakokeino.
Ja selviytymiskeino.
Täydellinen selviytymiskeino. Siitä alkoi kaksoiselämä. Päivisin se oli järkevä ja vastuullinen graafikko sähköyhtiö EDF:llä ihan vain turvallisuuden ja säännöllisen palkan takia.
Totta kai.
Mutta iltaisin se muuttui koomikoksi ja esiintyi ystäviensä kanssa Les Taubes Models-nimisessä komediaryhmässä.
Kuulostaa tutulta monelle luovalle ihmiselle. Se tasapainottelu turvallisen päivätyön ja sen todellisen intohimon välillä.
Juuri niin. Ja lopulta valinta oli tehtävä. Onneksi sen ystävät näkivät sen lahjakkuuden ja tsemppasivat sitä jatkamaan. Ne jopa tutustuttivat sen järjestelmään, joka tarjosi taloudellista tukea aloitteleville taiteilijoille.
Mutta ryhmätyö ei sitten riittänyt.
Ei. Forrestin luonne on sellainen äärimmäisen perfektionistinen, että se halusi kirjoittaa kaiken itse ja hallita jokaista yksityiskohtaa. Se ajoi sen väistämättä soolu-uralle.
Ja se soolu-ura alkoi aika erikoisella tavalla televisio-ohjelmasta nimeltä Burger Quiz vuonna 2001. Se voitti koko kilpailun, mutta on myöhemmin kertonut kokemuksen olevan aivan hirvittävä.
Arvaa miksi. Paniikkikohtaus juuri ennen lähetystä.
Juuri niin. Joten tässäkin nähdään se sama kaava. Ulospäin kaikki näyttää upealta voitolta, mutta pinnan alla myllertää.
Mutta onneksi joku huomasi sen myllerryksen keskeltä sen poikkeuksellisen terävän älyn. Tuo esiintyminen johti nimittäin sen ensimmäiseen sooloesitykseen Pariisin legendaarisella Le Point Virgule Clubilla.
Ja se ei ole mikään ihan mikä tahansa paikka.
Ei todellakaan. Se on toiminut ponnahduslautana lähes kaikille Ranskan suurimmille koomikoille. Se on paikka, jossa pitää todella lunastaa paikkansa.
Ja se todellakin lunasti sen. Se todellinen räjähdys tapahtui kuitenkin toisessa televisio-ohjelmassa On a tout essayé. Miten se onnistui erottumaan niin voimakkaasti ohjelmassa, joka oli jo täynnä tähtiä?
Uskon, että se liittyy siihen, mistä puhuttiin aiemmin, naamioihin.
Kerro lisää.
Sen hahmot, kuten se bimbo Brigitte tai se yläluokkainen Anne-Sophie de la Coquillette, olivat täydellisiä karikatyyrejä. Ne olivat niin yliampuvia, että ne toimivat turvallisena piilopaikana sille itselleen.
Aivan. Mitä karikatyyrisempi hahmo, sitä vähemmän tarvitsee olla omaa itsensä.
Just niin. Ja samalla ne olivat nerokkaita peilejä yhteiskunnalle. Jokainen tunnisti niistä jonkun. Myöhemminhän se teki myös aivan uskomattomia imitaatioita esimerkiksi Madonnasta ja poliitikko Ségolène Royalista. Sillä on kyky napata ihmisen olemus täydellisesti.
Ja menestys oli todella nopeaa. Vuonna 2006 se esiintyi jo loppuun myydyssä Olympiassa, joka on siis Pariisin ikonisimpia keikkapaikkoja. Sen DVD:tä myytiin 700 000 kappaletta.
Ihan valtavia lukuja.
Ja seuraavana vuonna syntyi sen tytär Toni, ja kun se poseerasi vauvansa kanssa Paris-Match-lehden kannessa, no, silloin oli viimeistään selvää, että se ei ollut enää mikään nouseva kyky, vaan yksi Ranskan suurimmista tähdistä.
Juuri niin. Ja tuon valtavan menestyksen myötä sille tuli myös itsevarmuutta tehdä jotain uutta. Vuoden 2009 esityksessään se teki todella merkittävän muutoksen. Se riisui hahmojen naamiot.
Ja alkoi ammentaa materiaalia suoraan omasta elämästään.
Juuri niin.
Aivan. Yhtäkkiä se vitsailikin äityydestä, raskaudesta, jota se kuvaili legendaarisesti 9 kuukautta kestäväksi vatsataudiksi.
Mahtava lause.
Ja siitä turhautumisesta, kun yrität kasata lastenvaunuja. Ja tässä on se juttu, jonka varmaan säkin tunnistat. Kun joku uskaltaa sanoa ääneen sen pienen, nolon tai turhauttavan arjen havainnon, se on heti valtavan vapauttavaa.
Ja siitä tuli sen tavaramerkki. Se löysi sen yleismaailmallisen komiikan aivan tavallisista, arkisista kokemuksista, ja se teki siitä äärimmäisen samastuttavan. Se muuttaa arjen harmauden ja turhautumisen kooveseksi kullaksi.
Se on se suurin syy sen suosioon, varmasti.
Uskon niin.
Vuonna 2012 tämä kaikki kulminoitui Foresti Party-spektakkeliin. Ja se oli nimensä veroinen. Se ei ollut enää mikään yhden naisen stand-up-esitys, vaan amerikkalaistyylinen jättishow.
Mitä se tarkoitti käytännössä?
Siellä oli Beyoncé-tyylisiä tanssikoreografioita, Jean-Paul Gaultierin suunnittelemia pukuja ja lavalla nähtiin jopa jättimäinen Barbie-lentokone. Se täytti Pariisin Berksi-areenan 5 iltana peräkkäin.
Puhutaan siis aivan eri mittakaavasta, mutta, ja tämä on se tarinan jatkuva teema, juuri tämän julkisen riemuvoiton keskellä, vuonna 2014 se koki taas täydellisen pohjakosketuksen.
Vaikka kaikki oli paperilla täydellistä.
Juuri niin. Ura huipulla, perhe, terveyttä, ja silti, juuri ennen yhtä esitystä, se sai täysin lamaannuttavan paniikkikohtauksen.
Miten se on edes mahdollista? Kaiken pitäisi olla hyvin.
Se juuri osoittaa sen, miten vähän mielenterveys välittää ulkoisista puitteista. Ahdistus ei katso pankkitilin saldoa tai suosion määrää.
Totta.
Foresti on itse sanonut, ettei se olisi selvinnyt siitä kaudesta ilman lääkärin apua ja lääkitystä. Se on todella voimakas muistutus siitä, miten ulkoinen menestys ja sisäinen hyvinvointi voivat olla 2 täysin eri asiaa.
Ja tuo menestys antoi sille myös alustan, jolta puhua isommista ja vaikeammista asioista.
Niin, ja mikään alusta ei ollut isompi tai paineistettumpi kuin Ranskan elokuva-alan César Gala.
Aivan. Vuonna 2016 se juonsi sen loistavasti, mutta vuoden 2020 gaala oli jotain aivan muuta.
Se oli todellinen tulikoe.
Kerro vähän siitä kontekstista. Se oli todella tulehtunut.
Se oli äärimmäisen jännittynyt tilanne. Ohjaaja Roman Polanskin elokuva J'accuse oli ehdolla 12 kategoriassa, vaikka Polanskia kohtaan oli juuri esitetty uusia raiskaussyytöksiä.
Huh.
Ranskan elokuva-ala ja koko yhteiskunta oli jakautunut kahtia. MeToo-liike oli Ranskassa edennyt hitaammin kuin monissa muissa maissa, ja tämä gaala oli kuin painekattila. Kaikki odottivat henkeään pidätellen, miten Florence Foresti, illan juontaja, käsittelisi tilanteen.
Ja se käytti asettaan, eli huumoria. Se ei pitänyt mitään saarnaa, vaan teki sen paljon ovelammin. Se esimerkiksi lipsautti vahingossa elokuvan nimen J'accuse, joka tarkoittaa minä syytän, muodossa je suis accusé.
Eli minua syytetään.
Juuri niin. Myöhemmin se viittasi Polanskiin nimellä Achum, eli aivastus, joka on yksi Lumikin 7 kääpiöistä. Se oli viittaus Polanskin pieneen kokoon. Todella terävää ja riskialtista.
Ja seuraukset olivat dramaattiset, kun Polanskin voitti parhaan ohjauksen palkinnon näyttelijä Adèle Haenel marssi protestiksi ulos salista.
Niin teki.
Foresti itse romahti kulisissa eikä pystynyt enää palaamaan lavalle loppuillaksi. Se ei sanonut mitään, mutta julkaisi myöhemmin sosiaalisessa mediassa vain yhden ainoan sanan. Ekööre.
Kuvottaa.
Se kertoi kaiken.
Ja tapauksesta syntyi valtava vastareaktio. Forestia kritisoitiin voimakkaasti ja sen palkkiosta alettiin levittää vääriä tietoja, jotta se saataisiin näyttämään ahneelta.
Se oli selkeä mustamaalauskampanja. Se osoitti, kuinka syvälle ampiaisen pesään se oli sohaissut. Se otti kantaa aikana, jolloin moni muu vaikeni, ja se maksoi siitä hinnan.
Siitä hetkestä koomikosta tuli myös merkittävä yhteiskunnallinen kommentaattori.
Kyllä.
Ja viime vuosina se on jatkanut tätä itsensä paljastamista, mutta siirtynyt politiikasta vielä henkilökohtaisemmalle tasolle. Sen uusin show Boys, Boys, Boys on kuulemma eräänlainen rakkauden tunnustus miehille.
Mielenkiintoista.
Mutta se kaikkein paljastavin teos on sen televisiosarja Disorders, suomeksi häiriöt.
Disorders on jotain aivan poikkeuksellista. Se on vahvasti oma elämäkerrallinen sarja, jonka tekeminen kesti 6 vuotta sen perfektionisminsa takia. Ja siinä se ei enää vihjaile tai kierrä.
Vain puhuu suoraan.
Täysin suoraan. Se käsittelee ahdistuneisuushäiriöitään ja paljastaa sarjassa käyttäneensä masennuslääkkeitä 25 vuotta. Yhdessä kohtauksessa se istuu lääkärin vastaanotolla ja käy läpi reseptinsä, lääkelääkkeeltä, annostus annostukselta.
Varmasti rankkaa katsottavaa.
On. Se on niin raaan rehellistä ja yksityiskohtaista, että sellaista ei ole totuttu näkemään tämän tason julkisuuden henkilöltä.
Sarjassa on kuulemma jakso, jossa se on syvässä masennustilassa kirjaimellisesti kykenemätön nousemaan sohvaltaan päiväkausiin.
Kyllä. Se on todella kaukana siitä lavan pyörämyrskystä.
Aivan.
Ja se on painottanut, ettei se tehnyt sarjaa herättääkseen sääliä. Tarkoitus oli näyttää muille, jotka kamppailevat samojen asioiden kanssa, että he eivät ole yksin. Että kuka tahansa voi kärsiä näistä ongelmista, olit sitten supertähti tai et.
Ja että apua on saatavilla.
Juuri niin. Ja että avun kanssa niistä voi selvittää. Se on sanonut Woody Allen ja mukailen, että muiden naurattaminen on ainoa keino, jonka se on löytänyt tehdäkseen omasta elämästään siedettävää. Sekin täyttää kaiken.
Mitä tämä kaikki siis kertoo meille? Florence Forestin tarina on pohjimmiltaan kertomus 2 puolesta, jotka asuvat samassa ihmisessä. On se loistava, itsevarva ja hillittömän hauska esiintyjä lavalla.
Ja sitten on se haavoittuva ihminen kulisseissa, joka taistelee päivittäin.
Juuri niin.
Ja se nostaa esiin laajemman kysymyksen komiikasta ja selviytymisestä ylipäätään. Kuinka usein huumori on vain puolustusmekanismi, eräänlainen laastari, kuten Foresti itse sitä kutsuu.
Laastari.
Joo, laastari, jolla paikataan elämän haavoja. Sen laastari on muiden naurattaminen. Ehkä sun laastarisi on urheilu, rakkaus, jokin harrastus tai työ. Jokaisella meistä on omat keinomme selvitä.
Jätetään sinut pohtimaan tätä. Foresti ottaa kaikkein henkilökohtaisimman tuskansa äitiyden vaikeuksista syvimpään masennukseen ja tekee siitä taidetta, raaka-ainetta komikalleen. Se saa miettimään, missä määrin taiteilijan täytyy paljastaa oma kipunsa luodakseen jotain aidosti yleismaailmallista ja samastuttavaa. Ja ehkä tärkeimpänä, Kun sä ja mä nauramme sen vitsille ahdistuksesta, tunnustammeko me samalla jotain omasta hauraudustamme?